Ura je 5:30. Poslušate radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Odbor za finance in monetarno politiko ter pravosodje sta včeraj v luči afere Panamski dokumenti razpravljala o problematiki utajevanja davkov in skrivanja denarja v davčnih oazah. Predstavniki vlade so povedali, da je to področje v Sloveniji dobro urejeno, a brez širokega mednarodnega sodelovanja je vsaka država nemočna. Ključen element tega boja pa je izmenjava informacij, je menil državni sekretar Metod Dragonja.
Saj je le z usklajenim pristopom mogoče zagotoviti večjo preglednost in pravičnost sistema, ki predstavlja močno orodje v boju proti davčnim goljufijam in neizpolnjevanju davčnih obveznosti.
Strinjal se je minister za pravosodje Goran Klemenčič. Problem je globalen in dokler bo obstajala ena država, eno toček, ki bo nekaznovano omogočal to vrstno prakso, toliko časa bomo imeli problem, je dodal. Predlogov predlagateljice seje Združene levice včeraj niso podprli. Vlada ne podpira predloga SDS za spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih, s katerimi bi ukinili obveznost vračanja socialne pomoči iz dediščine prejemnika. Prav tako z njo predlagajo oprostitev plačila socialno-varstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo družinskega pomočnika. Vlada napoveduje, da bo spremembe omenjenega zakona predlagala sama. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je med drugim obravnaval pobudo iz vrst svobodnih sindikatov, da bi vlada preučila možnost za zvišanje pokojninske osnove, vendar pa predlog ni dobil zadostne podpore. Pobudo za višjo minimalno pokojnino preučujejo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vendar menijo, da je treba počakati na ustrezno študijo o gmotnem položaju upokojencev, je dejala predstavnica upokojencev v svetu Anka Tomenšek. Najnižja pokojnina od 1. januarja znaša 201 evro in je malenkost višja od lani. Gospodarski klub NSI je v Ljubljani pripravil posvet z naslovom Kako gospodarstvo občuti reforme. Na njem so sodelovali direktorji Bogomir Strašek, Franci Plibršek, Sonja Šmuc, Anton Papež in Pavel Rebrc. Poudarili so, da je gospodarsko okolje v Sloveniji še vedno neugodno. Da je bilo malo vladnih reform zares uspešnih, je menil direktor Interenerga Anton Papež. Kot ključen problem je izpostavil previsoke davke, zaradi katerih slovensko gospodarstvo ni konkurenčno.
In zakaj ni novih delovnih mest, zakaj ni investicij? Tako kot podjetje, ki ni konkurenčno, nima investicij in ne more se razvijati, tako tudi Slovenija ni konkurenčna. Pika.
Danes popovdne v Novi Sloveniji pripravljajo srečanje kluba županov in svetnikov s poslanci. Dogodek, namenjen aktualnim razmeram, bo na Vranskem.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
Papež Frančišek bo grški otok Lesbos obiskal 16. aprila, je sporočil Vatikan. Skupaj s carigrajskim ekumenskim patriarhom Bartolomejem in primasom grške pravoslavne cerkve Hieronimom II. Se bo srečal z begunci, ki so nastanjeni v tamkajšnjem sprejemnem centru. Marta Jerebič.
Papeževo potovanje v Grčijo bo imelo poleg srečanja z begunci še povsem drugačen pomen. To bo eden od prvih konkretnih korakov ekumenskega odgovora na krizo, v kateri se je znašel današnji svet. Metropolit iz Pergama, Zizulas, je za agencijo Asia News povedal, da je vprašanje beguncev le vrh ledene gore globoke krize sveta, ki ponuja globalizirano ekonomijo, a ne spoštuje človekovega dostojanstva. Obisk treh krščanskih voditeljev v nastanitvenem centru za begunce je kritika evropski politiki, ki je postala vse bolj sterilna v svojih predlogih. Nek ekumenski predstavnik iz Grčije je že pred časom dejal, Evropa je postala nepomembna v svetovnih pojavih, ker je krščanstvo spremenilo v potrošno blago. Ta skupen ekumenski obisk na Lesbosu bo imel morda posledice tudi za vse pravoslavno sinodo, ki bo 16. junija potekala na Kreti, oziroma za večjo ekumensko odprtost drugih pravoslavnih cerkva, potem ko je prišlo tudi do srečanja med papežem in voditeljem Ruske pravoslavne cerkve.
Panama bo zaradi afere Panamski dokumenti ustanovila odbor strokovnjakov, ki bo preučil prakse te države, v kateri deluje družba Mossack Fonseca, ki izvaja registracijo podjetij v davčnih oazah. Kot je sporočil panamski predsednik Juan Carlos Varela, želijo okrepiti preglednost finančnega in pravosodnega sistema. Afera je medtem terjala dve novi žrtvi. Odstopil je šef Hypo banke v avstrijski zvezni deželi Vorarlberg Michael Grahammer ter član nadzornega odbora nizozemske bančne skupine ABN Amro Bert Merstadt. Rokometašice Krima Mercatorja bodo jutri ob 17. igrale povratno tekmo polfinala pokala pokalnih zmagovalk proti Ladi Toljati. Ljubljančanke so v Rusiji izgubile 24-28, tako da jih čaka težko delo. Kot pravi trener Krima Uroš Bregar, jih do želenega uspeha vodi čvrsta obramba. Krimovke so v Rusiji večino tekme pustile dober vtis, a črne minute v drugem polčasu so jih stavljali ugodnejšega razpleta. Oblačno bo danes in deževno, tudi ohladilo se bo, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem 17 stopinj. Jutri bo oblačno, z občasnimi padavinami, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 4 do 10, na Primorskem 12, čez dan pa jutri od 9 do 15 stopinj. Obeti, v nedeljo pa se bo postopno jasnilo, občasno bodo še možne krajevne padavine. V ponedeljek pa bo sončno, zapihal bo veter zahodnih smeri in spet bo topleje. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje, od vzhoda doteka k nam vlažen in hladnejši zrak. Napoved za sosedne pokrajine, danes in jutri bo oblačno s padavinami, hladneje bo, ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Prvi podatki o vremenu zbrani o petih, Ljubljana 14 stopin, Maribor 12, Celje oblačno 9, Koper 13 stopin, Murska Sobota 13, tudi Novo mesto, kjer je rahlo oblačno, 13 stopin Celzija. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik oblačno 10, Letija 14, Majkovec pri Sevnici 13 stopin, Otlica 10, 11 Radenci in Rudno polje 2 stopinji Celzija. Zaradi sanacije